Iubiții Domnului, săptămâna aceasta spuneam că Dumnezeu m-a cercetat cu acest cuvânt și m-am întrebat cu privire la un lucru. Ați remarcat că dintre toate slujbele care au loc în biserică, când este, de exemplu, nuntă, e foarte multă bucurie, da? Toți suntem bucuroși. Când venim la nuntă, toți venim zâmbind și ne uităm după cine? După mireasă. Când vii la botez, e mult de curiozitate. Cine este? Cine se botează? Ați băgat de seamă? Și te uiți după cei care sunt îmbrăcați în alb. Când e vorba de cina Domnului, este ceva unic. Pentru că e un freamăt, e un fior, e o cercetare care nu are egal în nicio altă slujbă a bisericii. Asta săptămâna asta și m-am gândit, Doamne, dar oare ce este așa specific cinei Domnului, de oamenii vin cu o asemenea evlavie, cu o asemenea frică, cu o asemenea pregătire? Oare de ce se creează acest sentiment unic pe care numai la cina Domnului îl regăsim? Și dacă suntem cinstiți cu noi înșine, vom spune că mai toți am simțit lucrul acesta. Și apoi mi-am dat seama de un lucru de la care vreau să plec în mesajul de astăzi, ceea ce reprezintă teza biblică a acestui mesaj. Spune Biblia în felul următor, că 1 Petru 1:8, pe Dumnezeu voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie strălucită și negrăită. Lăsăm afișat ce este aici. Nu e ușor să iubești pe cineva pe care nu îl... Știți de câte ori am spus lui Dumnezeu? Numai o șoaptă. Numai un pic să te văd. Dă un pic perdeaua la o parte și dacă te văd o secundă, îți promit că... Fă ceva să te simt. Și în marea lui milă deseori Dumnezeu mi-a dus o mângâiere, mi-a dus un semn. Una dintre dificultățile și un obstacol al credinței este că trebuie să crezi într-un Dumnezeu pe care nu-l vezi. Amin. Unul să spui, da, noi suntem oameni care avem Duhul Sfânt și noi îl vedem pe Dumnezeu. Îl vedem pe Dumnezeu în oameni, îl vedem pe Dumnezeu în lucrurile din jur, în soarele pus pe cer, dar aceasta este o putere a minții noastre de a îl vedea pe Dumnezeu în toate binecuvântările, dar nu e El de plin. Pentru că în momentul în care Dumnezeu ar veni cu toată măreția și puterea Lui, nu știu dacă dumneavoastră ați experimentat vreo revărsare a prezenței lui Dumnezeu, în care Dumnezeu chiar și-a dorit să coboare mai mult și să lase mai mult din slava Lui. Țineți minte ce s-a întâmplat în templu când a coborât slava lui Dumnezeu? Ce au făcut preoții? Au ieșit afară. N-au putut rezista pentru că carnea și sângele nu pot rezista prezenței lui Dumnezeu. Efectiv, omenește, îți rupe inima, adică tu faci infarct. Pentru că carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu, în sensul în care nu sunt pregătite să facă față slavei revărsate de Dumnezeu. Trupul ăsta muritor trebuie să fie înghițit de moarte, cu el, peste el vom fi îmbrăcat cu trupul nemuririi și atunci vom putea și noi, vom avea un trup de slavă și în trupul de slavă vom putea să stăm cu Dumnezeu. De aceea noi nu putem să stăm. Însă este foarte greu să-L iubești pe Dumnezeu care nu se vede, este foarte dificil să te apropii de Dumnezeu care nu se vede. Și ascultați-mă, acum, din primul ceas al dimineții, mărit să fie Dumnezeu, am simțit ceva, am simțit un fior, am simțit o bucurie. Când v-am văzut pe voi, m-am înviorat, când am văzut mâinile care se ridică, m-am încurajat, am simțit, nu l-am văzut pe el, dar ceva s-a întâmplat. Însă eu plec din locul acesta, eu pășesc, mă duc, merg și pe măsură ce merg, parcă Dumnezeu se estompează, parcă prezența lui se risipește, parcă mi-este din ce în ce mai greu să fac față lui, față vieții. Pentru că Dumnezeu, dacă am putea să-L păstrăm tot timpul cu noi și în cunoștința noastră, ar fi extraordinar. De ce este cina momentul acesta unui fior? Pentru că pentru prima dată tu ții în mână ceva palpabil. Biblia vorbește despre noi care suntem un trup și ții în mâna ta o bucățică de azimă. Când ții în mâna ta o bucățică de azimă, aleluia, când ții o bucățică de azimă, Dumnezeu e tangibil, Dumnezeu este de atins, Dumnezeu este vizibil într-un simbol care îl vezi, îl pipei cu mâna ta. Aici, în bucățica aceasta, este simbolul trupului Domnului Iisus Hristos și când ții bucățica aceasta în mână, eu sunt parte în trupul lui și pentru prima dată simți că Dumnezeu e mai aproape decât în orice moment. Când bei din rodul viței, tu te împărtășești cu sângele lui Dumnezeu și în momentul când Domnul Iisus și când ții păhăruțul acela, când ții bucățica aceea, Dumnezeu e mai aproape ca niciodată. Pentru că toată ființa mea strigă și spune, lasă-mă să-ți îmbrățișez picioarele, adu Doamne ziua aceea când mă voi prăbuși la picioarele tale și voi spune, în sfârșit, ochii mei te văd. De aceea cina, în mod deosebit, este ceea ce eu îndrăznesc să vă spun în spirit de smerenie. Nu este ceva care eu să spun, e atât, dar când simt bucățica aceasta de azimă, Dumnezeul meu e un Dumnezeu tangibil. E un Dumnezeu care se lasă văzut cumva și când beau din rodul viței, parcă simt că Dumnezeu e mai aproape de mine ca niciodată. Pentru că în rest ai nevoie de altceva ca să ți-l apropii pe Dumnezeu. Și în dimineața aceasta aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei. De ce vorbește Biblia despre paharul dracilor și masa dracilor? Cui se adresează Sfântul Apostol Pavel? Neamurilor? Se adresează celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Nu, pentru că ei nici nu vin la o asemenea masă. Ei nici nu se împărtășesc cu un asemenea pahar. Atunci cui vorbește? Credincioșilor. Și atunci eu stau și mă întreb și vă rog frumos, lăsați gândul ăsta să vă pătrundă. Doamne ferește, Doamne apără-mă, Doamne te rog frumos să mă păzești, cumva vreodată, venind la masa ta, cumva vreodată mâncând din trupul tău, cumva vreodată bând din paharul tău, am băut din paharul dracilor? Cumva vreodată venind la masă, am mâncat la masa dracilor? Pentru că Biblia despre asta vorbește. Biblia am citit, iar am citit și m-am uitat cu atenție și vreau în dimineața aceasta să cred. Vreau în dimineața asta să cred și mă rog în dimineața aceasta să mă adresez unor minți, unor suflete, unor oameni credincioși, maturi, unor oameni care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, unor oameni care sunt dispuși să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să-L primească cu toată seriozitatea, cu toată responsabilitatea. Ajută-ne, Doamne! Când vorbește despre masa dracilor, despre paharul dracilor, o face în contextul idolatriei. Contextul cuvântului Dumnezeu este cel al idolatriei. Iar când vorbește cuvântul lui Dumnezeu de idolatrie, prezintă trei exemple biblice prezente în textul care l-am citit. Fac prima referință, 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 7. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să... În ce context are cuvântul acesta loc? Contextul cuvântului Dumnezeu face referire la un eveniment biblic. Vă rog din toată inima, așa cum vă spuneam, să fiți împreună cu mine. Moise plecase pe munte să se întâlnească cu Dumnezeu, Dumnezeu care îi poruncise să se înfățișeze pentru că avea să-i dea ce? Poruncile scrise. Poporul văzând că Moise întârzie, deci pe fondul zăbovirii, pe fondul lipsei de lideri, pe fondul lipsei prezenței oamenilor lui Dumnezeu, poporul acesta, nemai având această răbdare, a dorit să facă ceva, a dorit să înceapă o sărbătoare, s-au dus la Aron și au spus lui Aron așa, fă-ne un vițel de aur. Și Aron le-a făcut un vițel de aur. Pe ce fond a făcut Aron un vițel de aur? Și acum vreau să mă adresez fraților mei de slujire. Pe fondul faptului că Aron se asociase cu Moise, dar Aron nu primise viziunea. Încă o dată. Pe fondul faptului că Aron se asociase cu Moise, dar nu primise viziunea. Poți să fii aici slujitor împreună cu noi Și rugăciunea pe care o fac este următoarea: nu vreau să fii doar asociat cu mine, ci vreau să primești viziunea. Vreau să primești viziunea. Vreau să știi de ce ești aici. Vreau să știi cui slujești. Vreau să știi în ce direcție mergi. Vreau să știi cui te închini. Vreau să știi de ce te-a adus Dumnezeu aici. Ce ți-a spus Dumnezeu ție. Nu-i totul să te asociezi cu un om, cu doi, cu trei. Tu trebuie să primești viziunea. Că dacă Aron primea viziunea, n-ar fi cedat niciodată poporului și ar fi zis: nu, Dumnezeu are un plan. Dumnezeu mi-a arătat că trebuie să ne duc într-o țară sfântă unde curge lapte și miere. Și eu acum prin ochii credinței văd că Moise stă la întâlnire cu Dumnezeu, că degetul lui Dumnezeu scrie poruncile, vom avea legi cărora să ne închinăm. Nu voi accepta, pentru că mulți se asociază cu oameni și n-au primit viziunea. Noi trebuie să primim viziunea. Un slujitor trebuie să slujească lui Dumnezeu într-o viziune. Un om al lui Dumnezeu trebuie să știe în cine s-a ancorat. El trebuie să vadă cu ochii credinței, să spune: știu ce mi-a vorbit Dumnezeu, știu încotro va merge lucrarea aceasta, știu, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit. Aleluia! Acum, Biblia spune în felul următor: s-au sculat să bea și să joace. Băutura amețește, predispune la niște lucruri din acestea de divertisment. Și lucrul care Dumnezeu ni-l vorbește, că noi ne împărtășim în loc de paharul binecuvântat cu paharul dracilor și în loc de masa Domnului cu masa dracilor, este atunci când noi venim la biserică în amețire. Pentru că primul exemplu biblic pe care îl dă Domnul Dumnezeu prin apostolul Pavel este exemplul vițelului de aur, când poporul acesta era amețit pe fondul acel. Lipsea cuvântul lui Dumnezeu, lipseau rădăcinile care ne aduc putere. Rădăcina vieții tale este cuvântul lui Dumnezeu. Când un om este plin de cuvântul lui Dumnezeu, el nu mai poate fi amețit, purtat încolo și încoace de orice vânt de învățătură greșită. El este ancorat în Dumnezeu. Și mulți dintre noi ne apropiem de Dumnezeu și nu știm cuvântul Domnului. Nu suntem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu și atunci ne purtăm ca niște oameni amețiți. Încă un lucru. Uitați-vă la un om amețit. Un om amețit. El nu poate să meargă drept. El totdeauna va merge ba în stânga, ba în dreapta. El e purtat de alții. Amețirea înseamnă să n-ai un echilibru în viața de credință, să nu mergi hotărât pe calea lui Dumnezeu. Noi suntem în amețire când noi nu citim cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog în această dimineață, frații mei, surorile mele, când vă apropiați de trupul Domnului, când vă apropiați de biserică, când sunteți în relație cu Dumnezeu, citiți cuvântul lui Dumnezeu, învățați cuvântul lui Dumnezeu, lăsați cuvântul lui Dumnezeu să prindă rădăcină în voi, umpleți-vă de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu, aleluia, nu mă amețești tu pe mine, mă, omule, nu mă porți tu pe mine, mă, omule, în stânga și în dreapta. Ce-s, mă, prostiile astea, mă? De unde ori veni, mă, tâmpenile astea? Păi Dumnezeu nu spune lucrul ăsta, mă, omule. Dumnezeu spune da și amin. Dumnezeu spune alfa și omega. Ce sunt lucrurile acestea? Ai auzit ce a făcut cu tare? Ce a făcut? Păi de ce a făcut cu tare și cu tare? Doamne, ai milă. Păi a venit și vrăjitorul i-a pus în uimire, Simon i-a pus în uimire pe toți, pocnea din degete, știu ce făcea, i-a pus în uimire, pentru că lucra cu sentimentele, pentru că lucra cu lucrurile acestea care te spectaculoase. Dar când a venit omul lui Dumnezeu, apostolul Pavel, a venit o putere peste ei și s-au umplut de prezența lui Dumnezeu și în momentul acela au fost puse rădăcini în ale credinței, pentru că Petru le-a explicat cine-i Dumnezeu, cine-i Domnul Iisus Hristos, cum este lucrarea. De multe ori mânați de aceste lucruri senzaționale, ajungem să fim niște oameni dezrădăcinați. Unii se duc în stânga, unii în dreapta. Biserica minunilor, biserica paraminunilor, biserica supraminunilor, biserica extraminunilor, biserica minunilor, minunilor, minunilor. Avem un cuvânt. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și suntem chemați la cuvânt, ceea ce dă greutate ființei tale, ceea ce dă echilibru ființei tale, ceea ce dă statornicie ființei tale, ceea ce te ancorează în credință, ceea ce dă vieții tale direcție, e cuvântul lui Dumnezeu. Glorificat să fie Iisus, binecuvântat să fie Iisus. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Citesc din Biblie, Exodul 32:4. A luat din mâinile lor aurul, l-a bătut cu dalta și a făcut un vițel turnat Și au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Mose: scoală-te și coboară-te, că poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând, foarte curând, iată semnalul, iată modul prin care recunoști un om care n-are cuvânt. Foarte curând îl vezi în biserică, aleluia, și când iese afară strigă plin de nervi la nevastă la telefon. Foarte curând se abate, foarte curând se abate. Nici n-a ajuns la mașină și plin de nervi, nici n-a ajuns acasă și tot ce a strâns a risipit. De ce? Pentru că cine n-are statornicie în cuvântul Dumnezeu, foarte curând se abate. Dar când îl vezi pe un om că umblă statornic, când îl vezi pe un om că nu-l întoarce viața, că nu-l dau peste cap circumstanțele, că nu cade în momentul când vin greutăți, atunci spui: ăsta are o legătură cu Dumnezeu, ăsta are o rădăcină cu Dumnezeu, ăsta se încrede în Dumnezeu. De ce? Pentru că e plin de cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! Și-au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis: iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Exod 32:9. Domnul a zis lui Moise: văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. 32:25. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse să fie fără frâu spre batjocora vrășmașilor săi. Notați în inima voastră: încăpățânați. Încăpățânați. Tu credeai că ești încăpățânat că așa te-a născut maică ta. Ești încăpățânat pentru că ești gol de cuvântul lui Dumnezeu. Când ai fi plin de cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu te cucerește. Cuvântul lui Dumnezeu te învață. Cuvântul lui Dumnezeu te sensibilizează. Cuvântul lui Dumnezeu te face să vezi întotdeauna perspective. Ascultați-mă, știi de ce suntem încăpățânați? Două cuvinte le știm și pe alea le învârtim toată viața. Eu. Când ești plin de cuvântul lui Dumnezeu, perspectiva asupra vieții se schimbă. Aleluia! Perspectiva asupra vieții se schimbă. Când ești plin de cuvântul lui Dumnezeu, îți dai seama că mai există pe lângă eu și el, și ea, și ei, și ceilalți. Îți dai seama că în afară de adevărul tău sunt alte adevăruri mai profunde. Îți dai seama că ce ai știut tu, ai știut până la o vreme, că Dumnezeu lucrează. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, aleluia! 1 Petru 1:13. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos. 1 Petru 1:11. Ei cercetau, aleluia, ei cercetau pe Ianovici, pe Alin Jivan, să vadă câte case au, să vadă. Nu, ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Cercetau ce? Cercetau Scriptura, cercetau să vadă cum va fi mersul lucrurilor. Un om care cercetează, un om care învață cuvântul Dumnezeu, capătă perspective, nu rămâne pe o îngustime. Amin. Încăpățânat. Când stau de vorbă cu oameni care nu ies, Doamne, din ale lor, și ce le spun eu? Sunteți oameni săraci în cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât citesc mai mult, cu atât am și ce spun despre mine. Doamne, ce mic sunt! Doamne, ce neimportant sunt! Doamne, ce puțin cunosc! Doamne, ce puțin știu! Aleluia, Doamne, ajută-mă să știu mai mult și îmi doresc să știu mai mult și Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Citiți cuvântul lui Dumnezeu ca să nu fim amețiți. Când venim la cina Domnului, când venim și ne apropiem de Domnul Dumnezeu, când venim și facem slujba, orice ține de credința noastră, să nu ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu ca niște amețiți, nu? Să vii să spui înaintea lui Dumnezeu: Domnul mi-a zis să mă cercetez pe mine însumi. Domnul a zis să vestesc moartea lui. Domnul a zis să vestesc învierea lui. Domnul a zis că dacă mă cercetez bine, în timp ce iau cina, conștiința mea este trează. În timp ce iau cina, când mă hrănesc și când iau această bugățică, această azimă, mă vindec. Cei mai mulți dintre noi nu pot primi binecuvântarea, nu pot primi vindecarea, nu pot primi eliberarea, nu pot primi belșugul de har, pentru că nu cunosc cuvântul Domnului și sunt amețiți. Știți cum sunt amețiții? Mai știi vreun doctor? Mai știi vreo biserică? Mai știi vreun popă? Mai știi vreun preot? Mai știi vreun pastor? Mai știi pe cineva să se roage? Mai știi vreun proroc? Mai știi pe cineva să facă o ungere cu un de lemn? Mai cunoști unul al Dumnezeu care e plin de rugăciune? Ascultați-mă ce vă spun. Viu este Dumnezeu, că tu citești, te rogi și Dumnezeu vindecă viața ta. Viu este Dumnezeu, că tu citești și nu mai ești amețit, nu te mai poartă nimeni în stânga și în dreapta, rămâi înrădăcinat cu Hristos. De aceea spune Domnul Dumnezeu: când vii la cină, Cercetează idolatria, știi ce înseamnă? Să te duci astăzi după unul, mâine după altul. S-a deschis nu știu ce, e o trupă nouă, e nu știu ce. Dacă asta e credință, tu te înșeli, prietene. Credința nu înseamnă să te asociezi cu un om, ci să primești viziune. Credința nu înseamnă să mergi după senzaționalism, ci să te rădăcinezi în cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu poți fi amețit. Tu nu poți, mintea mea e clară, ochii mei văd, conștiința mea știe, sunt ancorat în Hristos, îl iubesc, pot să se clatine munții, pot să se clatine dealurile, eu știu că Dumnezeul meu este viu, ceea ce este important în viața noastră de credință. Aseară, pot să mărturisească preiubiții care sunt aici, aseară noi ne-am asumat în biserica de cartier o rugăciune pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Și am avut un îndemn, îndemnul meu a fost... să stăruiesc în cuvânt. Nu mai puteau, ei erau atât de nerăbdători să zică păstorul, haideți în față să ne rugăm pentru voi. Dar eu n-am simțit asta. Nu atunci. Eram împreună cu fratele Iulian, stăteam acolo și știți cum așteptau să vină în față la rugăciune? Dar eu am simțit altceva. Am simțit să mă adâncesc în cuvântul Domnului. Am deschis Sfintele Scripturi. Am adus cuvântul Domnului. Perspectiva asupra revărsării Duhului Sfânt. Porunca lui Dumnezeu tălmăcită. Contextul în care. Cum se face. Pentru ce se face. Și Dumnezeu a început să lucreze. Și Dumnezeu a început să lucreze prin cuvânt. Și s-a creat foame. Și s-a creat sete. Și în momentul în care cuvântul Domnului s-a închis, au venit imediat în față. Și nici în două minute a luat foc adunarea. Și era o prezență a lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că cei din casa lui Corneliu au primit pe Duhul Sfânt în timp ce era onorat cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce omul lui Dumnezeu învăța din Biblie, în timp ce omul lui Dumnezeu explica cuvintele lui Dumnezeu. Dacă nu mai vrei să fii amețit, dacă vrei să deosebești bine trupul Domnului, educă-te, lasă-L pe Dumnezeu să te educe, lasă-L pe Dumnezeu să disciplineze mintea, fii plin de cuvântul lui Dumnezeu, lasă-L pe Duhul Sfânt să încingă coapsele minții tale, fii treaz, cercetează cuvântul lui Dumnezeu, deosebește vremurile și mereu și mereu stai cu cuvântul lui Dumnezeu în mână. Aleluia și în inima. Glorie Domnului, slavă lui Iisus. Fără frâu. Una, două. Nu numai că se abate curând, numai că e încăpățânat. Caracteristicile oamenilor săraci în cuvântul Dumnezeu. Fără frâu, se abat repede. Încăpățânați, inflexibil. Fără frâu, una, două, fără frâu. Ei nu pot, fără frâu, ei n-au frâu. N-au limită. Cine pune căpăstru în ghilimele vieții noastre? Cine este acela care pune limite vieții noastre? Cine este acela care securizează viața noastră? Cine este acela care spune nici la stânga, nici la dreapta? Cuvântul. El creionează ce e stângă, El creionează ce e dreapta, El te învață. Aleluia. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în dimineața aceasta. 1 Corinteni 10:8. Deci primul este amețirea. Și zic în dimineața aceasta, Părinte Ceresc, să nu fim beți când venim la cină. Să nu fim amețiți când venim la cină, ci în spiritul cuvântului Tău, potrivit legii Tale scrise, să ne apropiem de trupul Tău cum este scris, cercetându-ne unii pe alții, fiecare pe sine, cu evlavie, știind că apropierea de trupul Tău presupune legături frățești corecte, presupune să iertăm, presupune să stăm în pacea Ta. Amin. Și continuați și lăsați-L pe Duhul Sfânt să vă vorbească. 1 Corinteni 10:8, a doua situație. Să nu curvim, cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Încă o dată. Deci, primul exemplu este trecut acolo, în contextul în care vorbește Dumnezeu despre paharul dracilor și masa dracilor. Și am înțeles că este amețirea, lipsa de cuvânt. Ești amețit că tu n-ai cuvânt. Ești amețit că te-a umplut Satan cu cuvinte amețitoare. Și mulți beau din paharul acesta al amețirii, pentru că ba se îmbată cu o filozofie, ba se îmbată cu o teorie, ba se îmbată cu nu știu ce. Când tu trebuie să fii treaz și cuvântul lui Dumnezeu luminează mintea ta și cuvântul lui Dumnezeu tratează mintea. Glorie lui Iisus Hristos. Glorie lui Iisus Hristos. Poate că cineva va zice amin. Poate că cineva va spune lăudat să fie Domnul. Al doilea lucru este amestecul. La ce se referă această situație? La numeri 25:1. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Iată, ele sunt acelea care, după cuvântul lui Balaam, numeri 31:16, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului în fapta lui Peor și atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului. A doua situație care descrie paharul acesta al dracilor și masa dracilor, dincolo de amețire, care este lipsa de cuvânt, este amestecul. Balaam a primit această, de la Balac, această ofertă: du-te și bleastemă pe poporul sfânt. I-a dat bani și a venit și a zis: nu poți să blestem pe cel pe care Dumnezeu îl binecuvântează. Aleluia! Aleluia! Și atunci Balaam n-a putut, pentru că Dumnezeu l-a pus să binecuvânteze în loc să blesteme. Dar Balaam ce a făcut? A zis: ați avut biruință, ați avut victorie, acum stau în coasta voastră și aștept. Și a așteptat ce? Până în momentul când au fost vulnerabili și i-a chemat la o sărbătoare pe băieții lui Israel și fetele moabite au zis: hai la sărbătoare! Și atunci băieții din Israel s-au dus și alții după ei s-au dus și Balaam, pentru că el a fost autorul acestei lucrări, a târât poporul lui Dumnezeu în ce? În amestec. Pentru că dincolo de amețire, cel de-al doilea lucru pe care îl spune Domnul, ca să nu avem această împărtășire cu paharul dracilor, este amestecul. Și Biblia spune foarte limpede, Iacov 4:4, și vă rog frumos să vedeți acest apelativ, care este un strigă de durere a lui Dumnezeu, apelativul: suflete, wow, suflete preacurvare, nu știe prietenia lumii, e vrășmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Domnului, vreau foarte scurt să vă spun acest lucru. Biblia spune o caracteristică și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să ne uităm la această caracteristică. Uitați-vă, oamenii care se dedau acestui amestec și dau voie să meargă după poftele inimii lor, să meargă în poftele inimii lor, uitați-vă ce spune Biblia în Iuda 1, în 18, versetul 18. Cum vă spuneam că în vremurile din urmă vor fi, spuneți voi tare, batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor care n-au. Deci, frații mei, ascultați-mă, când tu te amesteci, când tu ești ba cu lumea, ba cu Dumnezeu, când tu vii la biserică ca să te mai pui un pic cu Dumnezeu, după care te duci și trăiești amestecat, ai viața amestecată, se întâmplă două caracteristici de bază pe care cuvântul lui Dumnezeu le spune și de-a rog în toată inima să fim atenți. Prima caracteristică e că recunoști un om care trăiește o viață amestecată după batjocorire. Știți ce spune Biblia? Că omul care are o viață amestecată e batjocoritor și omul care are o viață curată e respectuos. Omul care are o viață curată e smerit. Omul care are o viață curată dă întâietate și dă cinste aproape lui. Dar cel ce trăiește în acest amestec în care pofta de multe ori stinge duhul și ba trăiește într-un fel și amestecă lucrurile între ele ca biserica Pergamului, care este biserica amestecului, biserica în care uniseră lutul cu metalul și credeau că lucrarea este bună, în momentul acela primul simptom pe care îl are este batjocorirea. Să știi că un om, un frate din biserică, o soră care te batjocorește, ea spune despre ea mai multe decât vrea să spună. Pentru că cel ce batjocorește are o viață amestecată. El n-are pe Domn numai pe Iisus Hristos. El amestecă lucrurile în viață. Pentru că unde domnește Hristos, domnește smerenia. Unde domnește Hristos, domnește respectul. Unde domnește Hristos, domnește iubirea față de cel de lângă tine. Hristos ne-a iubit, Hristos a lepădat de sine, Hristos a dezbrăcat pe sine însuși și s-a făcut asemenea omului. Glorie lui Dumnezeu. Și mai recunoașteți după un fel. Ei sunt aceia, spune Biblia, Iuda 19, care dau naștere, zice, stare la dezbinări. Sunt două caracteristici. Dacă lipsa cuvântului Dumnezeu te face să fii încăpățânat, să te abați curând de la cuvântul Dumnezeu, să fii fără frâu, în schimb, amestecul cu lumea te face să fii batjocoritor și te face să dai naștere la dezbinări. Haideți să vă spun un lucru. Cum e un batjocoritor care te persiflează, creează relații în jur, zidește în jur relații sau le strică? Cum e omul care mereu te ia peste picior? De ce au plecat unii frați din adunare? Datorită miștoului pe care unii frați l-au făcut de aici, datorită nevegherii. Și nevegherea aceasta a venit dintr-un singur duh, din faptul că viața lor este amestecată. Că unde domnește Duhul lui Dumnezeu, ai atenție. Unde domnește Duhul lui Dumnezeu, veghezi. Unde domnește Duhul lui Dumnezeu, îți pasă de cel de lângă tine. Nu pot să spun o vorbă de ocară unui frate de-al meu decât atunci când viața mea este amestecată. De ce? Pentru că îmi permit orice. n-am stăpânire. Omul care se dă ba poftelor lumești, ba vine la Duhul lui Dumnezeu, el nu mai are stăpânire. El nu mai știe ce e stăpânire, pentru că atunci când domnește Iisus, e stăpânul vieții mele, el e domnul vieții mele. Și când este domnul vieții mele și mă supun lui Dumnezeu, învăț ce este ascultarea de Dumnezeu. Și când învăț ce este ascultarea de Dumnezeu, învăț ce este ascultarea de frați. Și învăț ce înseamnă ascultarea de părinți. Și învăț ce înseamnă ascultarea de autoritate. Pentru că cel ce trăiește cu Dumnezeu deosebește trupul Domnului. El știe că Iisus Hristos este Domnul. El știe că Iisus Hristos este Împăratul. El știe că Iisus Hristos este suveran. Cei ce sunt batjocoritori, ocărători, care iau peste picior, care de multe ori strântesc o replică, ei trăiesc amestecat și dau naștere la dezbinări, pentru că ei n-au întotdeauna conducerea vieții lor sub puterea Duhului lui Dumnezeu. De aceea Domnul să ne ferească, Domnul să ne scape, Domnul să ne elibereze gloriei lui Iisus, amestecul. Gândește bine data viitoare când iei peste picior un frate, nu ce spui tu despre el, ci ce spui despre tine. Deseori am fost uimit, îndurerat la culme, să văd cu câtă ușurință ne luăm unii pe astea, cu câtă ușurință aruncăm niște cuvinte. Și am spus, Doamne, nu-i stăpânire, Doamne. Nu-i Domn Iisus de plin asupra vieților, să-i amestec, Doamne. Bac una, bac cu alta, bac una, bac cu alta. Știi că în momentul când ești bac una, bac cu alta, imediat treci, imediat. Dacă tu nu mai ai acea stăpânire, tu nu mai ai acel control, tu nu mai ai acea autoritate în viața ta. Păi dacă trăiești tot timpul în ascultare de Dumnezeu, nu-ți dă mâna să-L iei peste picior pe fratele tău. Știi ce spune Duhul când te uiți la el? E fratele meu pentru care a murit Hristos la cruce. Dacă pleacă din biserică și se duce în lume din cauza cuvintelor mele, o, Doamne, cum aș putea să fac una ca asta? Pe care rostul vieții mele? Să se oglindească Hristos în mine, să fie o mărturie, ca oamenii privind faptele bune pe care le fac să se întoarcă, să laude pe Dumnezeu. În momentul în care viața ta este sub controlul Duhului Dumnezeu și Dumnezeu este autoritatea supremă a vieții tale și autoritatea unică a vieții tale, tu nu mai poți să fii nici batjocoritor, nici dezbinător. Pentru că tu îți dai seama imediat de amestec și te ferești de el. De aceea numele lui Iisus Hristos, eu nu vreau să vorbesc în această dimineață exemplificând amestecul, dar nu lăsați Hollywood-ul să vă formeze visele. Terminați-o odată cu distracțiile. Tăiați coada pisicii, pentru că ne-am umplut de vise pământești, ne-am umplut de ambiții, de șarte. Una, două evadăm în distracții, una, două evadăm în lucruri firești, una, două evadăm, că am și creat noi pocăiți așa un mediu de distracții din aceasta în care să nu păcătuim foarte grav, dar nici cu Dumnezeu să nu fim 100%. Ba dimpotrivă, vă spun în numele lui Iisus Hristos, lăsați-L pe Dumnezeu să vă conducă viața. Lăsați-L pe Dumnezeu și spune nimic străin în mine, nici un capăt de ață. Nu vreau să fie în viața mea, ci Duhul lui Dumnezeu să conducă viața. Da, nu e ușor să lași pe Dumnezeu să te conducă, uneori e greu și uneori e obositor, dar ce frumos este, pentru că niciodată nu vei răni, ci vei zidi, vei aduce vindecare, vei fi prezent. Pot să dau o mărturie că sunteți aici cu mine și voi sunteți martorii mei de... Cred că de 2 sau 3 ori am mers împreună cu frații care m-au binecuvântat într-un loc, pentru că am mers să mâncăm. Și acolo e o domnișoară, cred că am văzut-o în ultimele 2 sau 3 întâlniri. N-ați văzut om ca ea, n-ați vrea niciodată să vă servească cineva cărei tună și fulgere și plouă. Zici că o doare măseaua, zici că o doare stomacul, când vine, ea e tot timpul supărată, ea e tot timpul capsată. Unul dintre frații a zis, bă, zice, eu într-o zi m-am oprit și am zis, ce am zis? Și domnișoare, nu-ți plătesc? Ce, domnișoare? Zicea un frate de-al nostru. Am înțeles ce spune el. În timp ce stăteam la masă, eu vă spun ce am făcut eu acum. Nu vă rog frumos, nu luați că eu vorbesc despre mine. Dar m-am gândit așa, să fac o rugăciune în gând, să vedem ce îmi spune Duhul. Și Duhul Dumnezeu și mi-a spus, ei, știi tu viața ei? Știi tu de unde vine amărâta asta? Știi tu ce are acasă ea? Nu! Unde ești? La masă. Plătești tu? Nu, frații mei plătesc. Mănânci ce-ți place? Foarte mult. Și atunci ce ai? N-am nimic. E bine. Mi-e foarte bine. Lăudat să fie numele tău. Mi-e bine. Și am făcut o rugăciune pentru ea. Ori de câte ori am venit, deci n-am avut pentru nimeni un zâmbet mai mare decât pentru ea. Tot timpul zâmbeam, când venea zâmbeam. Nu, prima dată și a doua ori nu m-a băgat în seamă. Dar aseară, I-am zis, ce faceți? Vă este bine? Se uita la mine așa puțin speriată, că probabil era obișnuită numai să-i dea cineva în cap. Zice, da, sunt bine, sunt bine, ce mi-a revenit. Ia a zis lucrul ăsta, sunt frații mei ce pot mărturisi. Și am spus, nu de asta te-am întrebat. Mă preocupă dacă ți este bine. Și pentru prima dată am văzut că se uită la mine, nu ca la un client, ci se uită la mine. Și am spus, sunt preocupat de faptul că poate ți este greu. Și i-am spus, Dumnezeu să-ți binecuvânteze viața, Dumnezeu să-ți binecuvânteze casa. Eu vă mărturisesc că aseară când am plecat, mai aveam o cutie să duc acasă ceva și când m-am dus, stătea acolo în prag și se uita după noi când am ieșit. Pentru că atunci când în viața ta nu e amestec, atunci când în viața ta domnește Duhul și pasiunea pentru Hristos, când Domnul e suveran și îți conduce viața, nu ești batjocoritor, ci ești atent, ești sensibil, Duhul lui Dumnezeu îți vorbește că necazul altuia nu-l știi, nu dai naștere la certuri și la dezbinări, pentru că oamenii plini de ei înșiși, plini de ceea ce gândesc ei, oamenii care gândesc că numai ce gândesc ei este bine, sunt oameni care sunt, de fapt, trăiesc în amestec. O viață curată, în care Hristos se ia chip în noi. O, Doamne, și mintea și sufletul și tot ce sunt eu, înnoiește, Doamne, și binecuvântează. Amestecul. Să vorbim despre următorul lucru. Ultimul, am zice. Vreau să țin paharul binecuvântat în mână. Cum să beau din paharul, dragilor? Eu pocăit. Vreau să fiu la masă cu Domnul, nu la masa dracilor. Atunci nu mai umbla ca un amețit. Unii nici nu reușim să ne dumerim unde am fost și ce am făcut. Nu ne trezim nici până seara. Am trecut pe la biserică, nu ne trezim nici până seara. Nici nu știu ce am făcut. Amețirea e lipsa cuvântului care te ancorează. De aceea n-avem greutate și suntem purtați încolo și încoace ca niște oameni beți care se clatină. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în tine. Te face Dumnezeu atât de înrădăcinat. Ascultă-mă, ce bine este să te uiți în ochii cuiva să spui, ascultă-mă, prietene, ce spui tu, nu-i ce spune Domnul. Când a venit Satana să-l amețească pe Iisus, când a venit Satana să-l doboare pe Iisus, Iisus a uitat și a zis, este scris. Aleluia. Tu nu-mi spui mie, e scris. S-a împotrivit cu ce e scris, pentru că aceasta este tăria. Când un om e gol de cuvântul lui Dumnezeu, trăiește în încăpățânare, este fără frâu, curând se abate, nici n-a ajuns, domnule, până în curte, te și miri, zici, Doamne, tu n-ai ieșit toată de la biserică, ce urlă, mă, la telefon la nevasta? Nu pot două ore să sublinească lipsa unei vieți de cuvânt. Când ești plin de cuvântul lui Dumnezeu, atunci ai caracter cristic, atunci știi să te porți, atunci nu te lași sub influența circumstanțelor, cum ni se spunea în dimineața aceasta. Noi nu avem o credință circumstanțială. E luni, e soare, mi-e bine. E marți, plouă, mi-e greu. Când un om al lui Dumnezeu vrea să stea la masă cu Domnul, să nu umble amețit. Doi, să nu umble amestecând lucrurile. Nu e vorba, oameni buni, nu e vorba de a sta 5 minute și a-și cere iertare de toate, nu e vorba să te gheboșești până la pământ, vai, iartă-mă, nu, e vorba să cultivi, e vorba ca să ai o viață cu Dumnezeu, să-L lasă să fie stăpânul vieții tale, să începi un proces de supunere a vieții tale, în care compartiment cu compartiment, arie cu arie, să-L lași sub controlul Duhului Dumnezeu. Amestecul înseamnă să te uiți la lume și să mergi ba cu ea, ba cu Domnul, ba cu ea, ba cu Domnul și fetele Moabului frumos să-ți facă din ochi, să te duci acolo și ba cu una, ba cu alta, distracții, fiar distracții, distracții și distracții. Am creat distracții de pocăiți care ce fac? Ne amestecă sufletul. Și care e rezultatul? Pe rezultatul este batjocorirea, că tot, când tot e o distracție, tot e o miștocăreală în viața ta. Tu ești mereu la un film în care trebuie să mănânci cu popcorn și să râzi. Tu cauți numai distracție, numai divertismentul, că trăiești amestecat. Duhul lumii asta vrea distracție. Duhul lui Hristos vrea răstignire. Și când trăiești în felul acesta, dai naștere la certuri și la dezbinări, pentru că de ce s-au supărat oamenii? De cuvântul al tău. Dar nu-i doar cuvânt, ești tu în cuvântul ăla. E viața ta în cuvântul ăla. E ceea ce ai în spate în cuvântul acela. Nu-i doar un cuvânt. Iartă-mă, frate, că am un cuvânt. Nu, frate, nu de-aia m-am supărat că ai un cuvânt. Mă supăr și mă sperii că ai putut să rostești, care dovedește ceva. Și în al treilea rând, 1 Corinteni 10:9, să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii dintre ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii dintre ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Al treilea exemplu dat la cină, ca să deosebim trupul Domnului, ca să nu luăm parte la paharul blestemat, ci la paharul binecuvântat, și să nu luăm parte la masa dracilor, ci la masa Domnului. Primul este amețirea, al doilea este amestecul și al treilea este alunecarea. Ce înseamnă alunecarea? La ce se referă acest exemplu, cum l-au ispitit? Citim din Numeri 21, capitolul 4. Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Ah, Doamne, de ce nu mi-ai spus că viața de credință este o viață ocolită? Eu credeam că viața de credință este o linie dreaptă între două puncte. Binecuvântarea numărul 1, binecuvântarea numărul 2. Și că încolo, drumul credinței este un drum ocolit. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște porumbei. Și în fâlfâitul lor răcoros, poporul s-a înviorat. Asta e versiunea light. Atunci Dumnezeu a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați. Ia închipuiți-vă, ce iubiți mai mult în viață? Nu? Care-i visul tău? Să ai un șarpe pe mână. O, ce frumos, săsâitul lui, ochii aia lui galben. Cel mai... No? Deci, gândiți-vă. Vreau un pic să destind atmosfera, dar asta e realitatea. Când mă gândesc la un șarpe, numai la tușeul șarpelui, când mă gândesc, mă ia cu fiori. Și săsitul lui și modul cum merge. Deci modul ăla foarte viclean al unecos. Nici nu știi de unde atacă. Mă, ce are picioare, vine spre tine. Când tu ai picioare, te duci în cealaltă direcție. Dar șarpele nu știe. Nu știi. Și ce șerpi? Blânzi, de circ, stăteau pe gât, făceau exhibiții și poze cu ei. Înfocați. Ca să înțelegeți ce înseamnă înfocați și ce înseamnă șerpi înfocați. Șerpii care atunci când te mușcă aduc în trupul tău ca urmare o travii, o fierbințeală care îți oprește inima. Fierbințeala adusă de o travă acestor șerpi îți oprește inima, pentru că din cauza febrei foarte mari mori. Faci o febră extraordinară și mori. Așa se moare, de fierbințeală. Astea sunt numesc șerpi înfocați, asta e specia. Care au mușcat poporul așa încât au murit câțiva. Câțiva. Sau... Vreau să vă spun ceva extraordinar. Știți că sunt răcit, Dumnezeu să mă ierte pentru neesteticul meu, dar păi, eu nu am venit în dimineața asta să vă livrez un produs Ianovici, ci am venit în dimineața aceasta cu bucuria sfântă că Dumnezeu are ceva de vorbit. Nu vă uitați la mine, încă eu sunt mai bine decât Pavel. Fizic, nu mă înțelegeți greșit, Pavel nu vedea deloc, stătea cu nasul lipit de Biblie. Cu mâna mea v-a scris aceste slove mari. Ia întrebați pe unul care nu vede bine, scrie în mărunt? Nu, scrie mare, că nu vede. Acum ascultați, e mâncarea asta proastă? Da, domnule, e proastă. E uneori proastă mâncarea în viață? Da. No, ce mănânci? N-are importanță ce mănâncă, totul e cu nisip. Toată mâncarea mea scârție. Mâncau cu nisip. Era cald ziua și era rece noaptea. Drumul era ocolit. Dumneavoastră ați avut în viață câte un drum ocolit? Dom'le, nu mai poți, dom'le. Știi cum e? Când eram copil și mergeam cu verișorii mei să culeg ciuperci, ghebe, bureți, ca așa se spune în Moldova, eu am vrut să fiu mai domn. Bureți, la noi bureți sunt și bureți, sunt și ghebe și sunt și toate. Dar bureții e denumirea generalizată, da? Pe toate le-au, pânișoarele, nitărcile, tot, nu știți despre ce vorbesc, da? Ițarii, în sfârșit. Și mergeam să culeg și îmi spuneau, eu obosia, mai e mult? Puțin, mai era, și dealul ăsta, urcai dealul, încă un deal. Încă o vale, încă un deal, încă o stânga, încă dreapta. Faci cotul drumului și după cotul drumului ce crezi că vezi? O altă serpentină. Oare mai e? Când urcai la Brașov, abia aștept să termini serpentine, nu? Încă una. Mai sunt multe, se vreau aia din mașină. Am amețit, nu mai pot. Abia așteptai să ai un drum lin. Drumul ocolit e o problemă. Mâncarea proastă este o problemă. Dumnezeu nu zice că drumul nu este ocolit. Dumnezeu nu zice că mâncarea că e bună. Dumnezeu nu zice. Dumnezeu nu-ți spune. Dumnezeu nu vrea să fii un copil. Oh, te plouă și spui, nu mă plouă, eu sunt uscat, pe mine nu mă plouă. Ba te plouă și viața e grea. Și Dumnezeu n-a zis că n-ai dreptul să spui că este viața grea. Dar, ascultă-mă ce spun. Alunecarea când intervine? În momentul în care tu, în timp ce mergi pe drumul ăsta prost, în timp ce ai mâncarea asta proastă, în timp ce ai soarele ăsta dogorător, în timp ce ai temperatura asta de mare frig seara, uiți că într-adevăr drumul e prost, că mâncarea e proastă, dar tu nu mai ai stăpân pe faraon, tu l-ai stăpân pe Dumnezeu, că tu oricum mult mai rău era înainte, dacă nu cumva uneori era la fel, nu poți să spui că chiar poate uneori a fost mai bine, dacă când stăteai în Egipt, făceai cărămizi, erai lovit cu biciul pe spate, stăteai sub acela soare, îți dădea apă cu porția și nu făceai nimic pentru tine. Acum când mergi pe drumul ăsta ocolit, cu mâncarea asta proastă, auzi ce spune Duhul lui Dumnezeu? Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel care are credință și nu dă înapoi, aleluia! Tu ai un Dumnezeu care e stăpân. Drumul-i drum și tata-i tată. Drumul-i drum și Domnul-i Domn. Drumul-i drum și Dumnezeu e Dumnezeu. Pentru că El este stăpânul vieții tale. Nu zice Dumnezeu că drumul nu-i prost. Zice numai să-ți amintești cu cine îl parcurgi. Și să-ți amintești că e numai pentru o vreme. 10 zile trebuiau ca să le ia de la Marea Roșie până să ajungă în țara promisă. Le-a luat 40 de ani. De ce? Pentru că ei s-au lăsat biruiți de drum, au alunecat și au uitat cine este Domnul. Au uitat cine este Domnul. Nemulțumirea. Ce face nemulțumirea? Când alunecă un om? Sunteți aici? Tu spui, eu sunt credincios, eu sunt al Domnului Iisus Hristos, eu n-am alunecat. Eu spun în felul următor, dacă zi de zi ai nemulțumire, copile, tu ești într-o alunecare vertiginoasă. Alunecarea înseamnă să trăiești nemulțumire. Nemulțumiri de ce-ți face nevasta, nemulțumiri de ce e casa, nemulțumiri de salariu, nemulțumiri de locul de muncă, nemulțumiri de cei din jur, nemulțumiri de România, nemulțumiri acum X, acum Y. Băi, am crezut în partidul ăsta. Foarte bine dacă ești naiv. Am crezut în nu știu cine. Foarte bine că ai crezut în nu știu cine. Treaba ta în cine ai crezut tu. Adică nemulțumirea este momentul când omul începe să alunece de la credință. Să alunece de la credință. Pentru că ce face nemulțumirea? Îți ia protecția lui Dumnezeu. Da, ești nemulțumit? Da, sunt nemulțumit. Ei, na, atunci foarte bine, mergi tu singur. Și Dumnezeu a zis, eu mă retrag. Dar unde te duci? Mă duc puțin mai încolo. Și când s-a dus puțin mai încolo, toate cuiburile de șerpi au început să fie active. Tu n-ai știut, copile, că Dumnezeu cu mâna lui a oprit-o șerpii din cuib. Și Dumnezeu s-a retras și a zis, mă dai afară? Eu nu stau cu forță. Că nemulțumirea începi să alunești de la credință. Și venim deseori la masa lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, paharul dracilor e când ești plin de nemulțumire și de resentimente, dar când vii ca un om care spui, aleluia, chiar dacă hrana e proastă, drumul e ocolit, chiar dacă soarele este docorător, chiar dacă e rece noaptea, Domnul este Dumnezeul meu, eu sunt liber, sunt cu tata, eu sunt un om care traversez o perioadă grea, dar sunt cu tata, eu nu mai sunt al faraonului, tata este Dumnezeu, părintele meu e părintele îndurării, eu sunt cu tata din cer, chiar dacă mi-este greu, înăuntru meu sunt liber, înăuntru meu e bucurie, înăuntru meu e libertate, pentru că sunt cu Dumnezeu. Uneori nu se schimbă drumul pe care îl străbați, dar îl străbați cu alt stăpân, cu alt stăpân care te va ține acolo o vreme, 10 zile și apoi intri în țară binecuvântat. Și de ce? Ce s-a întâmplat? Vreau să vă spun acum un lucru dureros care este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Unii dintre cei care au fost mușcați de șarpe au murit. Dacă ar fi să vorbim drept, poate ar fi îndreptățit să spunem că unii dintre cei care stăm acum pe scaun nu-L vom vedea pe Dumnezeu. Pentru că unii dintre cei ce au murit, de cei ce au fost mușcați, au murit. Au murit. Au murit. Și sunt oameni care sunt mușcați de șarpe ca urmare a nemulțumirii. Au lunecat. Vin în biserică și umplu biserica cu nemulțumiri. Stau acasă și umplu casa cu nemulțumiri. Se duc la locul de muncă și umplu locul de muncă cu nemulțumiri. Și ea sunt mușcați și unii dintre ei vor muri. Și Biblia spune că unii dintre ei vor muri. Și asta e, și vor muri. Oameni buni, vă vedea seama că unii vor muri? Sunteți conștienți că Biblia spune că unii vor muri? Unii vor muri. Dar de ce vor muri? Pentru că una este să spui în tine, drumul e prost. Una este să spui în tine însăți, mâncarea e proastă. Și una este să te duci la Moise și să sari la gâtul lui și la gâtul conducătorilor și să te ceri cu ei și să le arunci cuvinte amare și să le spui că mâncarea e proastă. Dumneavoastră aveți idee, frații mei, aveți idee că Dumnezeu din cer n-a dat drumul la șerpi până când ei n-au început să vorbească cu voce tare unii împotriva altora? Câtă vreme ai avut nemulțumirea în tine, ține-o în tine și du-o la cruce. Nu zice nimeni să spui că albul e alb, că e albul e negru și negru e alb. Da, drumul e prost, mâncarea e proastă, dar Dumnezeu este cel ce te conduce. Dar ține-o în tine, frate, nu mai intoxica pe nimeni, nu mai otrăvi pe nimeni. În momentul când au început să vorbească și ce spune Biblia, moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește îi va mânca roadele. Și care a fost roadele? Moartea, au murit. Unii dintre aceia care au fost mușcați și care erau pe moarte și și-au făcut... Iartă-ne, Moise! Iartă-ne, Doamne! Iartă-ne, Moise! Iartă-ne, Doamne! Unii dintre aceia care erau pe moarte au zis, gura m-a băgat în păcat, gura mă scoate din păcat. Adică cum? Păi ce stai mut, mă, omule? Ce stai mut? De ce stai mut în dimineața asta? Gura te-a băgat în păcat, gura te scoate din păcat. Zic cu gura ta, iartă-mă! Am greșit, iartă-mă, du-te la cel care ai greșit, spune iartă-mă, du-te la Dumnezeu, spune iartă-mă, gura te-a băgat în belele, gura te scoate din belele. Unii sunt pe moarte și binecuvântez pe Dumnezeu că unii n-au murit și sunt pe moarte și fiind pe moarte au zis, iartă-ne și dă-ne o soluție. Și a făcut atunci robul lui Dumnezeu Moise. Atunci a zis, lasă-i, Doamne, crapi îmi place, bine le faci, Doamne, mai iai, Doamne, că m-am săturat de ei. Nu! Omul lui Dumnezeu azi așa, sunt doi șerpi, unii mușcă de afară și unii mușcă dinăuntru. Că sunt mușcați de șerpi dinăuntru, ăia care se încred în neprihănirea lor. Mi-a venit mie apa la moară, ai venit acum la mâna mea, nă, și dă-i. Vedeți că satana mereu întinde curse să o trăvească și pe slujitori. Dar nu mai pot, frate Florin, să vină în biserică, dar nu mai pot, frate Florin, să slujitorie. Tu știi ce mi-a zis? Tu știi ce s-a luat de mine? Tu știi ce vorbe mi-a spus? Da, dar el este mușcat de șarpele din afară și tu permiți șarpelui să te muște dinăuntru. Dar rolul tău e să fii tată, rolul tău e să fii slujitor, îndură și roagă-te pentru amărâții ăștia care strigă, iartă-ne, Doamne, iartă-ne că am greșit. Dacă au zis iartă-ne că am greșit, tu trebuie să te rogi pentru ei și roagă-l pe Dumnezeu. Și acum ascultați, ce a făcut Moise? A zis, Doamne, ce soluție să am? Dacă poți, Alex, să mă ajut, că vreau să închei. Da, vreau să închei. A zis așa, băi, zice, te duci, pui acolo un stâlp și pe stâlp pui un porumbel. Și toți care privesc spre porumbel, or să se uite spre porumbel și or să spună ce porumbel frumos, oh, ce bine că privind spre porumbel sunt vindecat. Așa a zis? Dar ce am pus pe... Vă rog frumos, luați-vă un pic de timp. Șarpe, Doamne? Păi nu te supăra, eu fug de șarpe, de mănânc pământul. Și acum mă pui să mă uit la șarpe și încă unul de aramă care niciodată nu va rugini, adică etern, adică un material nepieritor, adică un material care supus intriperiilor niciodată nu ruginește, dar de ce pui pe stâlp un șarpe, nu mai bine un porumbel ca să ne bucurăm și noi cu toți, să dedicăm mâine, să cântăm, să ne bucurăm? Dar cum șarpe? Și apoi mai vine un cuvânt și mai greu. După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa Dumnezeu l-a înălțat pe fiul său. Oh, stați puțin! Înălțat? Doamne, dar înalță-mă și pe mine, Doamne, ridică-mă și pe mine. Vrei să fii înălțat? L-a înălțat pe fiul său? Cum l-a înălțat? Că știu că era răstignit și murea. Dar de ce dintre toate simbolurile Vechiului Testament a ales Hristos să se asemuiască cu șarpele înălțat de Moise în pustie? Pentru că marea problemă a noastră, pentru care rămânem în amețire, în amestec și în alunecare, e că nu înțelegem crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos are o natură dublă. Tu te uiți și vezi numai sângele ispășirii. Tu te uiți și vezi numai sângele iertării. Tu te uiți și vezi numai decretul de eliberare, dar nu vezi și natura Satanei. Pentru că șarpele acela înălțat te face să privești cu frică spre ceea ce ai fost și poți deveni imediat dacă nu veghezi. Când te uiți spre cruce, să vezi și că ai fost mușcat de șarpe, să te ia frica și groaza de natura ta păcătoasă. Pentru că înălțarea crucii, după cum șarpele este înălțat în pustie, te face să nu uiți niciodată că ești totdeauna supus unei lupte cu Satana, că ești sub apăsarea celui rău. Tu să te vezi pe tine în șarpe și să-L vezi pe Hristos în miel. Să-L vezi pe Hristos, mielul lui Dumnezeu, dacă te uiți pe cruce să spui: Doamne, șarpele, neascultarea, amețirea, amestecul, alunecarea, toate astea sunt ale mele și alea sunt ale tale. Și acum vreau să vă întreb în numele lui Iisus. Știți cu ce am început, da? De ce, Doamne, cina Domnului e parcă cea mai reverențioasă, evlavioasă întâlnire cu tine? Pentru că e tare greu să iubești un Dumnezeu care nu se vede. Doamne, dacă eu nu te văd pe tine, s-ar putea să permit amețirii să mă apuce de cap. S-ar putea să permit amestecului să mă ducă în lume. S-ar putea să permit alunecării prin nemulțumire să mă scoată de pe drumul binecuvântat. Doamne, ce am de făcut? Ce ai de făcut? Erau 10 fecioare. Ziceți cu mine, fecioare. Nu păcătoase. Nu 5 păcătoase, 5. Nu, toate erau fecioare. Adică neprihănite. Adică căutau să fie pe placul Domnului. 5 dintre ele erau înțelepte. Și 5 dintre ele erau neînțelepte. Și ce au făcut cele înțelepte? Uitați-vă aici. Aici e o candelă. Uitați-vă așa, simbolic, e o candelă. Luminează. Îmi place mult de echipa de închinare de la Renovație. Ce candelă frumoasă. Îmi place mult de Marian, cântă la vioară. Ce candelă frumoasă. Îmi place mult, nu știu dacă îți place mult, de cum se predică la Renovație. Ce candelă frumoasă. E candela. E ceea ce lași tu ca oamenii să vadă și este ceea ce Dumnezeu a prins să se vadă. Dar fiți atenți. Candela e una. Dar Biblia spune așa: că există un vas în care se pune un de lemn. Vas. Și din vas se pune în candelă. Încă o dată, din vas se pune în candelă. Am vreo 700 de predici. Nu mă mai pregătesc duminica asta, că iau și eu o conservă și o încălzesc. Râdeți voi. Dar mulți dintre noi venim amețiți, în amestec, alunecați, alunecoși, nepregătiți, venim nepregătiți și mai arde candela. De ce arde candela? Pentru că odinioară când erai pocăit, ai pus un de lemn din vas în candelă. Vasul e omul ascuns al inimii. Știi ce înseamnă înțelept? Nu contează cât arde candela de bine, contează cât depline vasul. Stai cu Dumnezeu și Dumnezeu vrea să creezi un îndelemn interior. Zi, Marian, Alin, că sunteți aici, Dani, de câte ori ați venit la amvon tremurând și spunând, Doamne, n-am credință că o să iasă slujba bun, ai milă de mine, și deodată de sus a venit un îndelemn. Da, dar îndelemnul acela este mila lui, pe când îndelemnul dinăuntru e felul tău de a privi pe el. Dumneavoastră știți că au fost momente când, datorită adunării, n-am primit un delemn de sus, pentru că era închisă toată atmosfera, și atunci m-am bizuit pe un delemnul din lăuntru și am alimentat candela să ardă cu putere, pentru că am strâns un delemn. Unde-i strâns? Când am stat eu cu Dumnezeu citind Biblia. Pentru că stau cu Dumnezeu să citesc Biblia, să mă umplu de un delemn înăuntru. Stau cu Dumnezeu în rugăciune și în zdrobire. Va veni o vreme când vom ațipi toți, pentru că e scris că vom ațipi. Și când ne vom trezi din ațipire și va bate mirele la ușă, știți cei care vor putea să găsească ultimii 10 metri până la ușă? Cei care pot să mai pună din vas în candelă, să mai lumineze un pic, să găsească ușa și să intre. Ce vă spun eu în dimineața asta? Dumnezeu nu se vede. Dumnezeu nu-i vecinul tău ca să poți să-i bați la ușă. Dumnezeu nu se vede și e tare greu să iubești un Dumnezeu care nu se vede. Dar Dumnezeu trebuie găsit, Dumnezeu trebuie cultivat, Dumnezeu trebuie să te întâlnești cu El pe paginile Sfinte Scripturi, trebuie să te întâlnești cu El fiind plin de cuvântul lui Dumnezeu. Dă-i binețe lui Dumnezeu spunând, Doamne, te rog, vreau să citesc despre Tine ca să te învăț cum ești. Vreau să citesc cuvintele Tale ca să te păstrez în conștiința aceasta, Doamne, ca să nu mă amețească învățăturile lumii să mă strice de cap. Vreau o minte care să, ale cărei coapse să fie încinse de Duhul Sfânt. Doamne, vreau să mă întâlnesc cu Tine în rugăciune, Doamne, pentru că atunci când te rogi lui Dumnezeu, încep toate alarmele să sune. Unde te duci Tu, mă, băiete? De ce dai drumul la calculator, la programul ăla, mă, băiete? De ce te duci în locul acesta? Pentru că rugăciunea, Duhul Sfânt, toate clopotele sună, toate alarmele sună. Și în momentul acela nu mai trăiești în amestec. Pentru că rugăciunea întotdeauna te avertizează, rugăciunea îți schimbă pașii, schimbă starea, rugăciunea schimbă pornirea inimii. Prin rugăciune cultivăm prezența lui Dumnezeu. Nu te văd, dar în rugăciune te simt, simt mângâierea, simți cum îmi dupleci inima, mărire lui Iisus Hristos, mărire lui Dumnezeu. Și cu gura mea, și cu gura mea voi lăuda pe Dumnezeu, și cu gura mea voi cânta cântări lui Dumnezeu, și cu gura mea voi resti binecuvântări, pentru că n-am să cultiv nemulțumirea care mă duce în alunecare, și am să rostesc cu gura mea, trăiască Domnul, și am să-i cânt, și am să-L laud pe Dumnezeu, pentru că așa nu o să mă alun, nu o să alunec niciodată. Nu, nu alunec, câte vreme îl laud pe Dumnezeu, câte vreme îi spun lui Dumnezeu, ești binecuvântarea mea, ești tăria mea, ești... Te apropii de cină în dimineața asta și te-ai întrebat de ce simt ceea ce nu simt niciodată. Că ții bucățica aia și te ia frica. Că bucățica aia te face să înțelegi că Dumnezeul nostru e viu. Că păhăruțul ăla de vin te face să înțelegi că va veni o zi când vei sta față în față cu El. Cum ții acum elementele astea care sunt palpabile, într-o zi vei fi față în față cu El. Și atunci ce ai de făcut? Ce ne spune Domnul dimineața asta? Vreau să fiu al vostru și voi al mei. Cultivați relația cu Dumnezeu. Citiți cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă lui Dumnezeu și lăudați-L pe Dumnezeu. Citiți cuvântul lui Dumnezeu și nu veți fi amețiți. Rugați-vă lui Dumnezeu și nu veți trăi în amestec. Lăudați-L pe Domnul și rostiți cu gură tare mulțumiri și binecuvântări și nu veți aluneca niciodată. Toate astea cultivându-le în odăiță, vasul va fi umplut. Chiar dacă uneori la o slujire pâlpâie seara ca candelă. Mă credeți că au fost momente când m-am dus în față și am zis, între ceea ce este înăuntru și ceea ce văd eu, e o mare deosebire. Îs mult mai plin înăuntru și mult mai goală candela. Au fost slujbe când m-am simțit atât de plin de Dumnezeu și a fost o slujbă atât de simplă, parcă chiar săracă. Și au fost momente când simțeam că vasul e gol, dar Dumnezeu a făcut să ardă candela cu vâlvătaie. De ce? Pentru că El este milă, pentru că El vrea să te facă să fii plin de dorința de a umple vasul, să ardă și mai tare data viitoare candela. Dumnezeu lucrează cu tine pedagogic. Când ești gol, face candela să ardă și când candela arde puțin, tu ești plin înăuntru, tu deci ca să te smerești și apoi ca să te întorci la Dumnezeu. Haideți, fiți cinstiți, haideți, fiți cinstiți. De câte ori n-ați plecat în sărăcie sufletească și Dumnezeu a făcut candela să ardă și a zis: Doamne, ce zi de har, Doamne, ce zi deosebită, nu meritam ziua aceasta, pentru că eu nu m-am ridicat la înălțimea ceea ce Dumnezeu a turnat. Și au fost zile când ai fost plin de Dumnezeu și Dumnezeu n-a îngăduit să se vadă flacăra. Știți de ce? Ca să te smerești, să știi că depinzi de El. Au fost momente când Dumnezeu a zis: hai cu minte, eu știu ce e în tine, mulțumește cu ce e acolo. Doamne, dar de ce n-a fost extraordinar? Ce n-a fost? Pentru că El vrea să te smerești și apoi El vrea să te încurajeze. Asta e Dumnezeu, lucrează mereu pedagogic. Deci în dimineața aceasta repunctăm paharul, dracilor. E atunci când ești amețit, gol de cuvântul lui Dumnezeu și încep să dansezi, să joci și să bei în fața unui vițel de aur, uitând cine este Domnul. De ce? Pentru că ai parte de niște lideri amețiți care în loc să aibă o viziune, au doar o asociere. S-a asociat Aron cu Moise, dar n-a primit viziunea lui Moise. O, Doamne, fă aici să fie slujitori care nu doar să se asocieze unii cu alții, ci să primească viziune. Ascultați-mă, dacă tu primești viziune, eu pot să spun orice ți-aș spune. Du-te, mă, de aici, eu aici rămân, aici m-a pus Dumnezeu, aici, chiar dacă tu nu, eu aici rămân, aleluia! Asta e viziunea, nu asocierea, nu mai se poartă frumos cu mine, plec! N-ai primit viziunea, ai primit doar asocierea. Aron era asociat lui Moise, nu era... primise. Moise avea viziune. Știi ce a zis Dumnezeu? Doamne, te rog, nu-i termina, nu-i omoră. Doamne, te rog eu frumos, mai îngăduiești. Dumnezeu, în vederea rugăciunii lui Moise. Ei, în vederea rugăciunii lui Moise, cine a pus Duhul Sfânt în Moise ca să roage rugăciunea? Tot Dumnezeu! Dar să-l încurajeze pe bietul Moise, care a auzit la rugăciunea lui Moise, la rugăciunea lui Moise. Cine te face să te rogi prin Duhul Sfânt? Duhul Sfânt! Asta e Dumnezeu. Te face să te rogi niște rugăciuni aparte, după aia crezi că-s produsul minții tale? Nu-s. Sunt ale lui Dumnezeu, aleluia, El te-a pus, te rogi. Dar Dumnezeu, ca să crești și tu, Moise, ca să te încurajezi, în vederea rugăciunii robului meu, în vederea rugăciunii robului meu, care eu am pus-o în el. Ca să înțelegeți, ca să nu credeți că Moise e mai mare decât Dumnezeu și mai bun decât Dumnezeu și mai milostiv decât Dumnezeu. Aleluia. Nu amețiți, nu înamesti, vă rog din toate inimile. Vă rog frumos, puteți să fiți mai serioși cu viața voastră? Puteți să lăsați în numele Domnului distracțiile alea care vă mănâncă puterea? Oameni buni, sunt niște distracții care noi nu le lumim așa, puțin timp liber. Serios? Îmi explici și mie ce la timp liber? Am o mare problemă de vreo 20 de ani să-mi dau seama ce înseamnă timp liber. O să spuneți: da, dar tu ești chemat de Dumnezeu. Și tu ce ești, mă? Tu ești respins de Dumnezeu. Tu auzi ce spui? Ce spune Biblia? Că dacă o să vă întăriți, zice stare, chemarea, dacă vă întăriți chemarea și alegerea în Hristos, nu veți aluneca niciodată. Dacă vă veți întări chemarea și alegerea în Hristos, nu veți aluneca niciodată.